إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، جعلني الله وإياكم من الفائزين. بعد يكم شكور مونيز مونغ سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نأماني متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Nawausieni ndugu zangu na kujihusia nafsi yangu, tushikamane na takwa, tutekeleze yaliyotuamrisha Mola wetu, na tuwe mbali na yale yaliyotukataza Mola wetu, ili tuwe ni miongoni mwa wale waliokuwa karibu na Mola wao. Neno hili takwa, kumcha Mwenyezi Mungu, nishawahi kusema na leo nataka niseme tena. Hili neno ikiwa ni kulitafutia maana yake kwa Kiswahili, kutafsiri kuwa ni maana ya kumcha Mungu, si tafsiri ya sawa. Si tafsiri ya sawa. Na kuna baadhi hawakunifahamu. Waliona kama kwamba mimi nasema tusimuogope Mungu, wakati sivyo nilivyoshiria. Nilieleza kwa mapana na kwa marefu, ili watu waelewe hasa Mwenyezi Mungu anapotuambia sisi ittaqullaha, muogopeni Mungu, ni maneno mafupi sana. Hal Mungu tumuogope vipi? Kwa Kiswahili, unayemuogopa waweza kuwa karibu yake? Ndio nikasema kwanza Mungu hupendwa, na maana ya takwa ni mtu kuweka kinga, wikaya, baina yako wewe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Najikinga na adhabu ya Mungu kwa kufanya mazuri. Pale unapoyafanya mazuri, yale anakuamrisha Mungu ukayafanya, na yale Mungu anayokukataza ukayawacha, huwa wewe umeshajiwekea kinga baina yako na adhabu ya Mola wako. Na hii ndio maana ya takwa. Na wanawachuoni walipokuja na tafsiri zao zote zilishukia kwa maana hiyo. Hata Ali radhiallahu anhu akisema al-khawfu min al-jalil, maana yake kumuogopa Mungu ni kuogopa kufanya yale Mungu aliyotukataza, yasije yale mapenzi baina yetu na Mungu yakakatika. Mfano mzuri ni mlezi nyumbani kama baba. Ukilea watoto wako wakuogope, utawanyima mapenzi. Lakini lea watoto wako kwa mapenzi, wakupende, ile khaufu automatically itakuwepo. Na khaufu si kwamba watakuogopa kukukimbia, wataogopa kufanya lolote ambalo litakuudhi wewe baba, yasije mapenzi ya baba yakakatika. Na hii ndio maana halisi, Mungu haogopi kama jinamizi. Mungu hakimbiwi. Mungu kuogopa kwake ni kutofanya yale ambayo ametukataza, na kufanya yale ambayo ametuamrisha. Nikasema kule kujaza hofu bila ya kuwaeleza watu makusudio yake, mpaka watoto wetu tumewalea na kumuogopa Mungu kama Mungu ni mwenye kuadhibu tu, wala hakuna rehema kwake. Wazazi, ikiwa tutataka kuwatishia hata watoto wetu au tutataka kuwafahamisha watoto wetu Mungu ni nani, basi hatutumii lugha ya kuwafanya wale watoto wamuone Mungu ndiye mpenzi wao wa kwanza, aliyekuwa sababu ya wao kuwa na baba na mama, kuwa na vyakula vizuri na kuwa duniani na yote. Sisi huwapigia mfano watoto na Mungu kama mwenye kutisha. Dadi, usifanye haya, Mungu atakuchoma. Huwa ushatoa taswira kwa mtoto kwamba huyo Mungu kazi yake kubwa kuchoma watu. Sasa tukiwaambia watu badilisheni fahamu, kama huelewi wewe, acha watu wanaofahamu waichukue maana ya kuelewa. Lakini usiseme shekhe mzima kwenye mimbara anambia watu Mungu haogopewi. Hivi kweli na akili yangu mimi nitawaambia watu wasimuogope Mungu? Lakini swali liko hapa, huogopewa vipi Mungu? Senema ya horo, Mungu hukimbiwa? Sisi tutaka kuwa karibu naye Mungu. Mungu watu humkimbilia. Mungu hakimbiwi, hukimbiliwa. Mungu hukimbiliwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa anibu ila Allah. Mungu hukimbiliwa, Mungu hakimbiwi. Ndio tukasema turekebishe hii maana ya takwa. Lugha ya Kiswahili ni finyo. Hauwezi ukachukua kila neno la Kiarabu ukataka kulitafsiri Kiswahili ukalipatia maana yake halisi. Kwa hivyo mimi nawaambia ndugu zangu, nitarejelea kusema yale yale, na wahusieni na kujihusia nafsi yangu, tumcheni Mwenyezi Mungu, lakini mshaelewa na kusudia nini. Tutekeleze Mwenyezi Mungu aliyotuamrisha, tuache Mungu aliyotukataza, ili tupate mafanikio ya dunia na ya akhera. Mwenyezi Mungu asema, waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amefaulu. Mwezi mtukufu Ramadhani na ibada hii ya saumu iliyo ndani ya mwezi huu, malengo makubwa ni hayo, ya watu wafikie katika ile daraja ya takwa, watu wafikie kuwa wao sasa watakuwa ni watu kila penye amri ya Mwenyezi Mungu wapo hapo, na penye makatazo hawapo. Ndilo lengo kubwa la ibada hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, kutiba alaykumus siyam ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Maana yake enyi Waislamu mliokubali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mukaamini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kutiba alaykumus siyam, mumefaradhiwa, yani Mungu amewafanyia lazima mfunge. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhiwa watu waliokuwa kabla yenu nyinyi. La'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Kiswahili, lakini ili mupate kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ili mupate mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili mupate kufaulu siku zote. Ukisoma Qur'an tuambiwa hiki kitabu ni cha kuzingatiwa. Qur'an, maneno ya Mwenyezi Mungu ni maneno ya kuzingatiwa. Na ukisikia kuzingatiwa ni watu wakae wafikirie, waangalie maana, watafiti ndani, mwisho wapate kufikia lengo. Kuambiwa tu mmefaradhiwa mfunge kama walivyofaradhiwa kabla yenu nyinyi, ili mupate kumuogopa Mwenyezi Mungu. Hili la kuwa karibu na Mungu na kutii amri zake lina mafungamano gani na saumu? Watu wafunge wakae na njaa usubuhi mpaka jioni, siku 30 Ramadhani kiisha, watu wote wamekuwa watuifu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, vipi? Yani wesh alaka, kuna mafungamano gani? Hakuna kitu kingine, hakuna kitu kingine cha kufanya watu ndio watu wawe karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu aliposema la'allakum tattaqun, maana yake ni uhakika, kama mtafunga nyote mtakuwa watu walio karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini swali ya kujiuliza hapa ni kwa asilimia ngapi Waislamu tukifunga baada ya Ramadhani hubadilika misimamo yetu tukawa ni watu wazuri? Hata wale tunaowaona wamebadilika katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu Ramadhani. Ramadhani ikiisha ni kama kazi fulani ulikuwa umepewa ya mwezi mmoja na imeisha. Alafu baada ya Ramadhani kila mmoja hurudi kwenye mambo yake. Sasa ni kwa nini iwe hivyo? Na Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani atuambia, nyinyi mkifunga mtakuwa wacha Mungu, mtakuwa watu wazuri. Hapa ndipo pale watu wakae wazingatie na wafikirie, kuna siri gani baina ya ibada ya saumu na takwa? Wesha alaka. Sasa tukija kufikiria, tutapata ya kwamba kwanza lengo kuu la huyu mwanadamu la kuletwa katika hii ardhi ni kumpwekesha Mungu wake, kumwabudu Mungu peke yake na kumtumikia yeye. Na katika yale yote yanayoitwa ibada uyafanye, malengo makuu ni kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili upate radhi za Mwenyezi Mungu, ni zile ibada zako zote uzifanye kwa ikhlas, kwamba wewe wamkusudia Allah. Ina maana ukifanya ibada zako usipomkusudia Mungu, wewe huna chochote unachokipata mbele ya Allah. Sasa ibada ya saumu ni ibada ya kipekee inayomjenga Muislamu kwenye ikhlas. Ibada ya saumu ni ibada ya kipekee inayomjenga huyu Muislamu kwenye jambo hili la ikhlas, kwamba yeye yuwafunga kujitengeneza janib ya imani yake na Mungu, kwamba yuwafanya kwa ajili ya Allah. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ikiwa ni kutaka watu wakuone umefunga, huna haja ya kuacha kula, huna haja ya kuacha kunywa, huna haja ya kumwacha mkeo, kwa sababu yote hayo waweza kuyafanya na mtu yoyote asikuone. Kama lengo lako wewe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni uhisabiwe na wewe umefunga, waweza kuhisabiwa na wewe umefunga, na hakuna mtu atajua. Hakuna darbini wala miwani wala simu za kuweza kumuona mtu ndani ya ukuta wa pili wafanya nini. Waweza kuingia na bajia zako choni, waweza kuingia na sambusa zako tumbani, waweza kuingia na biriani yako kokote, na mke wako ukajificha ukafanya kila kitu, na ukatoka na tasbihi yako na istighfar, na watu wote watakuona wewe umefunga pia. Lakini mbona hufanyi? Mbona hata ukiwa kwenye faragha, mbona hata jua likiwa kali wakati waoga na shawa, maji yakikupita kwenye uso useme angalau tama nitalipiga? Mbona huyatema yale maji? Na pengine ukiwa na wasiwasi kwamba yalikuingia kidogo, ukimaliza kuoga tu pale simu ampigia shekhe, shekhe ta nilikuwa nikioga kidogo maji akanipea sijui, lakini naona kama huwa una wasiwasi. Ni kwa sababu wewe umefunga kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili peke yake hukujenga ile janibi ya kuwa wewe ni mtumwa wa Mungu. Hilo ni la kwanza. La pili, mwanadamu huwa mwema na huwa muovu kutokana na a'mali, kwa sababu sisi tulipoamini, kitu cha pili ni a'mali. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Angalia Qur'ani yote ikitajwa imani hufungamanishwa na matendo, na wanachuoni wamekubaliana kwamba imani ya mwanadamu na ucha Mungu wake huzidi na hupungua. Imani huzidi na imani hupungua. Kuna mambo ukiyasikia, kuna mambo ukiyafanya hunyanyua daraja ya imani yako. Imani ikinyanyuka, wewe huwa uko tayari kufanya mazuri na huwa mzito kufanya maovu. Na imani ikishuka, huwa wewe ni mwepesi wa kufanya maovu na huwa mzito wa kufanya mazuri. Nafikiri mpaka hapo tumeelewana. Sasa tumeletewa mwezi mtukufu Ramadhan kufunzwa sisi kama wanadamu kufanya kheri na kupunguza maasi, kwa sababu automatically ukifanya kheri imani itakuwa, na ukiacha ya shari vile vile imani itakuwa. Sasa ikiwa itakuwa ndiyo daidanuk, yani ndiyo kazi yako na mfumo wako huo, kwenye muda wa siku 30 umejenga ikhlas, na huku una matendo mema wayafanya yale ambayo yafanywa na watu wote, na umezidisha swala za faradhi na za sunna, qiyamul layl, wasoma Qur'ani kila siku, waleta adhkar, wakaa katika majalisi dhikr, watoa sadaka, bila shaka imani yako itakuwa. Imani ikikuwa ndio kuwa umekuwa mcha Mungu, sababu imani ikikuwa utapunguza kufanya mabaya, utakuwa wafanya mazuri. mwisho utakuwa minal muttaqin. Ya alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lakini hiyo siyam si tu akili yako ibaki kuwa umeacha kula na kunywa, lazima iende zaidi ya hapo, ufikirie zaidi ya hapo, kwamba kule kuacha kula na kunywa ni practice, yani Mwenyezi Mungu atupa sisi jambo ambalo tukilifanya, jambo lenyewe ni la kuacha kula na kunywa, lakini natija yake ni nyingine. Kwanza Mwenyezi Mungu atufundisha kwamba kwenye hili la kuacha kula na kunywa twaweza sisi kuacha mambo mabaya. Hilo ni funzo la kwanza. Kuna watu wana mazoea ya kufanya mengi ambayo si mazuri, lakini wamezoea: wavutaji wa sigara, walaji wa mogoka na marungi, watazamaji wa pornography, wenye kuiba, wenye kuzimeni, wenye kusengenya, wenye kula haki za watu. Yani hivi vitu vyote mwanadamu anapovifanya vinageuka kuwa ni mazoea kwake. Sasa angalia hikma ya Mwenyezi Mungu. Mungu angetaka angetuambia, bwana, sharti ya iwe saumu yako imekuwa ni saumu iliyokubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe ukimwangalia mwanamke wa kumtamani, batil, saumu ni batil. Na hapa ndo kuna watu wengi hawafahamu baina ya kubatilika saumu na kukubaliwa kwa saumu, ni vitu viwili tofauti. Wewe unapoteleza ukiangalia, ukamwangalia mwanamke Ramadhani, saumu yako ni sahihi, haiwezi kwa saumu ni batil. Yani imevunjika. Haivunjiki, saumu yako ipo, lakini imekosa malengo, yani imepunguza daraja na itakosa yale malengo yaliyokusudiwa. Lakini swali langu liko hapa, Mwenyezi Mungu alikuwa ashindwa kutuambia kuwa mkiangalia haram sauti ba saumu batil? Mujarrad kuangalia tu, yani leo umeangalia haram saumu khalas, Mungu hai, yani imebatilika, kama vile umekunywa maji, mwanielewa? Lakini ingekuwa ni hivyo, Mungu angeweza kufanya hivyo? Au ukimsengenya mtu kwisha, usihisabu kwa hiyo ni saumu. Lakini Mungu alijua, Mungu yuwatulea, huwa rabbul alamin, yuwatulea. Kuna mambo ukiyafanya saumu ni batil, ukinywa, ukila, moja kwa moja saumu. Wewe mwenyewe wajua kwa saumu yangu imebatilika, na ni dhambi vile vile. Lakini kuna mambo ukiyafanya saumu yapunguzika daraja, na kwa kuwa lengo sisi ni tuwe karibu na Allah, Mwenyezi Mungu hakutukataza hayo, alitukataza mengine ili tuweze kuyaacha mengine. Tukatazwa kula, lakini makusudio ni mengine. Lakini mbona tukatazwa kula? Ni kwa sababu kwenye mazoea yote mwanadamu alionayo hakuna mazoea zaidi ya kula. Hivi ukikosa sigara na kukosa kula yaweza kuwa sawa? Sigara ukikosa, kuna hali fulani utaisikia ya mazoea, kwamba mwili wako kuna kitu inatamani ambacho umekizoea. Lakini hata ukaacha mwezi mzima, hiyo hali kisha itaisha. Lakini kama mwezi mzima wewe usiile usinywe, tutakuzika. Sasa ni yapi mazoea makubwa? Mazoea ya kula yamefungamana na maisha ya mwanadamu, kula na kunywa. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Hunywi maji wewe utakufa, huli utakufa. Sema lakini siku kumi mtu aweza kusurvive? Kama mwezi mzima wewe usile usinywe, tutakuzika tu. Lakini angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia saumu ni usile kuanzia tena, sio usiku na mchana, usubuhi tu, ni kuanzia jua alfajiri sadighile mpaka jua likikuto, musile musinywe. Hikma yake ni kuwa ikiwa utaweza wewe Muislamu kuacha vitu viwili hivi, ni wazi kwamba waecha kuacha vyote vingine. Kula ambao ni afya yako, ni maisha yako, kunywa na ukawacha. Tena ukiulizwa umewacha, mbona umewacha? Wasema kwa ajili ya Allah. Kweli kwa ajili ya Allah? Naam, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munafik hafungi. Kafiri jamani hufunga kwa imani. Kafiri hafungi kwa imani. Na munafik ni sema Kwa nini mnafiki na kafiri hawafungi? Hawaamini. Mnafiki ni nje utamuona ni Muislamu, lakini ndani haamini. Lakini wewe ukifunga wewe ni Muislamu, wala huwezi kuwa mnafiki. Wewe ukitawadha wewe ni muumini, huwezi kuwa mnafiki. Mnafiki hawezi kutawadha jisumbue hata osha mikono, yeye ataoga tu. Lakini kama haamini. Na ukimuona kafiri amefunga, basi afunga ni diet, sio kwa afunga ni imani. Lakini wewe ukiulizwa mbona umeacha kula na kunywa, utasema nimeacha kwa ajili ya Allah. Sasa hapo wafanyiwe wewe mtihani. Ni kweli kwa ajili ya Allah? Okay, kama ni kweli kwa ajili ya Allah, basi Mwenyezi Mungu huyo aliyeteremsha aya hii, enyi mlioamini kutiba alaikumus siyam, ndiye Mungu huyu huyu aliyesema wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, alisema waambieni waumini wafunge macho yao wasiangalie wanawake. Kama kula na kunywa uliweza kuacha na mwanamke, waweza kumwacha. Ikiwa kuangalia mwanamke ni shahwa na kula na kunywa pia ni shahwa. Tumeelewana jamani? Sasa ikiwa umeweza kufunga, kisha sasa ile funga yako ukaikamilisha, ukaelewa maana, ukasema naam ya Rabbi nimekubali, sifungi tu kinywa changu na tumbo kutia chakula na maji na tupu yangu kumwacha mke wangu, lakini Mola wangu nitafunga na macho yangu sitoangalia haramu, nitafunga na masikio yangu sitosikiliza haramu, na miguu yangu sitokwenda pa haramu, na mikono yangu sitochukua cha haramu. Huku ndio kufunga ile inayotakiwa. Funga hii ikipatikana kwa mwanadamu, wallahi lazima itanyanyua imani yake. Unajua kwa sababu gani? Hufanyi dhambi. Na kinyume chake wafanya kheri. Wewe umefaradhiwa kuswali, waswali na sunna. Wewe umefaradhiwa zaka, watoa na sadaka. Wewe hujalazimishwa kwenda umra, umefaradhiwa haji, wenda na umra. Wewe hujalazimishwa kukaa msikitini kusikiliza darsa, lakini wakaa saa nzima wasikiliza darsa. Na kwa upande wa pili huangalie haramu, husikilizi haramu, huli cha haramu. Lazima itakubadilisha, itakutoa kwenye mazoea mabaya, inakupeleka kwenye mazoea mazuri. Utawacha mugoka, suliweza kuwacha biriani na kula yako na kunywa yako, na mugoka utawacha. Yani kwa nini iwe siku 30? Wanachuoni wote wanasema hii ni siri, kwamba hata wale wenye khibra wakifanya tajruba ya kumchukua mwanadamu siku 30 wamweke mahali wamfanyie tarbia, atabadilika. Kwa hivyo siku 30 zatosha kumfanya mwanadamu baada ya Ramadhani awe ni mwanadamu mwingine. Sasa mimi nikiwauliza hili swali, sasa jawabu mtakuwa muonayo, ni kwa nini sisi Ramadhani zetu mwisho hazina natija ya kuonyesha mabadiliko kwenye maisha yetu? Jawabu ni kuwa hatukufunga itakiwavyo. Na maana ya kukosa kufunga itakiwavyo, hatukufahamu malengo ya saumu yalikuwa ni nini. Tulipita tu kuisoma hii aya juu juu tu, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Lakini hakuna anayefahamu wesh wena alaqa baina ya ibada hii ya saumu na watu kuwa karibu na Allah, ama kutekeleza amri za Allah, ama mtu kubadilika maisha yake. Ramadhani yabadilisha kila anayetaka kubadilika. Mwezi mtukufu Ramadhani yambadilisha kila anayetaka kubadilika. Ndugu zangu, mwezi huu una kheri nyingi na una baraka nyingi, lakini siri yake ni kumi la mwisho. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla haulizwi analolifanya, ndiye aliyependa kuufanya mwezi mtukufu Ramadhani kuwa ni mwezi mtakatifu wenye baraka na khairi na rahma, na watu kuwa tahuru na moto wa Jahannam. Na wakati huo huo akaamua kwamba siku za mwisho za kumi ni bora zaidi kuliko zile za mwanzo, rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili kumi la mwisho lina nini? Tupate kumalizia khutba yetu inshallah. Aqulu qawli hadha, baada kikao kifupi tutaendelea. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillah. Neno hili alhamdulillah husema mwanzo na husema mwisho. Hata watu wa peponi mwisho watasema maneno haya, alhamdulillah, alitujalia kwamba hii pepo ndio maskani yetu, na kama si yeye Mungu sisi asingetuongoza kwa hili. Hii mwisho ina nini kwenye mambo yote? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun, kisha asema wa khitamuhu misk, na mwisho wake ni misk. Wala hili si kwenye mambo ya akhera peke yake, hata duniani kwenye nyanja zote za kimaisha, chunguza utapata mwisho ina mambo yake, na bila shaka mwisho huwa ni mzuri, na mwisho huwa ni raha, na mwisho huwa ni mtu kumaliza hamu, na mtu huwa ni mwisho kufurahi. Chunguza hili la mwisho. Hata nakumbuka nilipokuwa mdogo nikitumwa mkate dukani, nilikuwa nataka slice ya mwisho, mimi huwa ni nene zaidi kuliko zile slice zote. Ukistarehe na mke wako wasubiri mwisho, ndipo penye kilele cha starehe zote. Na starehe kubwa peponi ni ya mwisho, watu kumuona Mungu ni ya mwisho, hakuna zaidi yake. Hii mwisho mwisho hii utaiona ina habari zake. Kumi la mwisho, mbona Waislamu tumeshindwa kustawib na kufahamu yatakiwa tufanye nini na ni kumi la mwisho? Na ukisikia kumi la mwisho, akili yetu isiende ni kumi la mwisho wa Ramadhani 2022. Why isiwe waona ni kumi la mwisho wako wewe, ni kumi la mwisho la Ramadhani, na ni kumi la mwisho kwa maisha yako, kwa sababu Ramadhani ijayo wewe hujui utakuwa wapi. Mbona tusiwe na akili hizo tukafikiria huu mwisho kuna nini ndani na tunatakiwa tufanye nini? Kwenye dunia watu hushindana, wala hakuna mahali tulitakiwa sisi tushindanie dunia, lakini watu hushindana kwa masalih, mashindano ya kila aina. Lakini jambo moja utamuona mwanadamu atakimbia raundi kumi, na kila raundi moja labda sijui ni kilomita ngapi. Mtu anapoanza raundi ya kwanza mpaka kufikia raundi ya tisa masala ya mwisho kula, huwa amechoka ama ndio ana nguvu za mwanzo? Huko mwisho ndio amechoka. Lakini wale wanaokimbia ikifika mwisho huwa wana nguvu za ajabu. Mshawahi nyinyi kujiuliza mbona huwa na nguvu hawa watu za ajabu? Mtu akaamua sasa ndio anataka kukimbia kabisa, maana yake kufa kupona. Unajua kwa sababu gani? Amepata power hayawia, si kiwiliwili, imetoka ndani ya akili yake na roho yake. Ni kwa sababu anachokikimbilia kwake ni muhimu, ni medali ya dhahabu ama nkombe ama ni sinti. Mimi nasema kila siku tatizo letu Waislamu, imani zetu kwa Mungu ni ndogo. Ingekuwa hii pepo tuwaekewa wazi sisi, mtu aona babu rayyan ndio hii, na lazima ifichwe, kwa sababu hapa kinachotakiwa ni al-imanu bil ghaib. Hii mlipoambiwa alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, yenye mliambiwa muttaqina ni kumcha Mungu, kumkimbia Mungu. Almuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata mimma razaqna. Sifa ya kwanza al-imanu bil ghaib. We huwezi ukafanya mambo, watu waliyafanya mambo wallahi ilikuwa ni imanu bil ghaib. Sahaba leo katika vita vya Badr amebeba tende mkononi, ni vita watu wafa, alikwenda kumuuliza ya Rasulullah, hivi nikifa mimi nitakwenda peponi? Utakwenda peponi. Jawabu ni dakika moja tu, utakwenda peponi. Wajua alisema nini? Basi kama ni hivyo, kula hizi tende mmalize, ni muda mrefu sana. Mimi alizitupa tende kaingia akafa. Kilichompeleka kule kulikuwa kuna medali atapewa baada ya vita. Alikuwa yuenda kufa, lakini ameamini kwamba mimi nikifa hapa nishaambiwa na Mtume, mimi peponi tu mimi. Hiyo ndio al-imanu bil ghaib. Abu Dahdah alipomuona mtoto yatima ataka mnazi ajenge fensi yake, na mwenye shamba ambaye mnazi ule ni wake amekataa, ameomba mpaka Mtume akamwambia, mwachie huyu yatima mtende, tutakupa mitende peponi, shamba zima. Ile bwana akamwambia, mimi sitaki,
Hapa tupata picha mbili kwa hapo hapo.
Alimwambia sitaki, nataka mtende wangu. Muamini jamani, huyo mtu yuko mbele ya mtume, mtume wa Mungu amwambia mtende wako huu mmoja, mwachie huyu yatima, utapewa shamba na mitende. Amwambia mtume sitaki. Wala hajapata dhambi, lakini ni imani yake mwenyewe. Mimi naache mtende wangu huu nipate na anambia mpaka Mungu akufa mfufuliwe ndio mpate. Sioni mimi hiyo.
Lakini angalia anayeamini ghaibu na mwenye imani, Abu Dahdha alikuwa hapo hapo, alimwendea mtume tu kwa siri, akamwambia Rasulullah,
mimi hii ofa haikuwa yangu, lakini mimi nikiifanya huu mtoto apate huu mtende, hilo shamba la peponi la mitende nitalipata mimi? Mtume akamwambia ndio, nitalipata. Utalipata. Unajua alichokifanya? Alimwendea yule mwenye mtende mmoja akamwambia, walijua shamba langu, Abu Dahdha shamba lake ni kubwa, ndani kuna nyumba, ndani kuna visima na ina mitende 600. Walijua, akamwambia nani hajui shamba lako? Kwa hisani yako lile shamba langu ni lako, nipe huu mtende mmoja ni umpe huyu yatima. Alitoa hakutoa?
Ni hapo kwa hapo. Haya ndo maneno, nipe shamba nikupe mtende wangu. Mambo ya shamba peponi ni ya leo. Akalitoa. Abu Dahdha akaumba shamba lote, biashara ilifanywa na mashahidi, ni masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikwenda zake tuko mke wake, akamwambia mke wangu, tutoke shamba tushamuuzia Mungu hili sisi, na watoto wake maskini, mtoto ana tende, mwambie si zetu tena hizi za Mungu tushamuuzia. Hebu wewe fanya hivyo leo, enda kwa mke wako mwambie, mke wangu kulikuwa na mchango wa yatima kule, basi lile shamba langu mimi nimempa Mungu bwana, tupate pepo mkato kwa me. Nenda ukaseme hama kama utafuturu leo. Ateni matezo jamani, al-imanu bil ghaib. Sasa hizi siku kumi hizi zahitaji watu wenye al-imanu bil ghaib, zimejaa kheri nyingi ndani. Krim ya mwezi mtukufu Ramadhani iko kwenye kumi la mwisho. Wale wanaokimbia wakimbilia dunia, wajitoa roho, majasho yatoka akazana raundi ya tisa, lakini uchofu wote umeisha kwa sababu wajua atapata dhahabu mwisho. Sisi hatuamini jamani kwamba huku ndio kusamehewa dhambi, huku ndiko kuachwa huru na moto wa Jahannam, na kuna Lailatul Qadr msisahau, ipo kwenye kumi hili. Mimi hushangaa wallahi, mimi hunishangaza Muislamu akiuliza kweli tarehe ngapi ndio Lailatul Qadr, tarehe 27 tarehe. Jamani, mwanafunzi uko klasini, mwalimu wako akwambia kuna mtihani ushindi wake ni ushindi wa kipekee na utapata mazawadi na kila kitu, peji 100 kitabu hiki, mtihani wote uko kwenye peji 100, tayari kwenye peji 100 zile wewe ushafanywa nafuu. Lakini kisha aje mwalimu akwambie kwenye peji 100 mtihani wote uko kwenye peji 10 za mwisho. Uendapo kumwambia ule mwalimu, kwenye peji 10 za mwisho, lakini ni zile peji 2 za mwanzo au za katikati? Wewe mwanafunzi mwenye bidii kweli? Unataka kufaulu wewe kweli?